На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Късът на надежда.
Днес основната тема в нашата програма също звучи като поздрав и носи заглавието «Добре дошли в нашето отделение». А ето и другите теми.
Невероятни научни факти за мозъка.
И пет начина да промените живота си независимо от възрастта, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Човешкият мозък е най-мазният орган в тялото ни, съдържа над 60% мазнини.
В началото на бременността невроните нарастват с изключителна скорост, която може да достигне до 250 000 неврона в минута.
Интересен факт е, че кожата на тялото ви тежи два пъти колкото мозъка ви.
Мозъкът ни спира да расте приблизително 18 години.
Първото усещане, което изпитваме е още в утробата. Устните и бузите ни чувстват допира още през 8-та седмица, а цялото ни тяло през 12-та.
Ако мозъкът спре да получава кислород за повече от 8 до 10 секунди, губим съзнание.
Една от функциите на прозявките е охлаждане на мозъка и неговото разбуждане.
Децата, които учат два езика до навършване на 5 години, имат изменена, подобрена структура на мозъка. При тях се наблюдава малко по-голяма плътност на структурата в същия обем мозък.
И през главата ни на ден, знаете ли, че препускат около 70 000 мисли?
Докато сме будни, мозъкът ни произвежда електричество достатъчно да запалим енергоспестяваща кружка между 16 и 23 вата.
Скъпи приятели, тези интересни факти за мозъка бяха така малко за настроение и за привличане на вниманието. Сега продължаваме с важната новина в програмата днес. Масовата употреба на хидрогенирано масло в храните накара Държавната агенция за храните и лекарствата в САЩ да ги обяви за вредни и да ги забрани, пише ПИК. Това стана наскоро, когато федералният регулатор на всички фармацевтични концерни призна, че тази модификация на натуралните мазнини, олио, масло и други, е опасна за здравето.
Това полуизкуствено масло е завзело почти целия наш пазар, като маргарин и като компонент в банички, кифли, вафли, бисквити. Пише го на почти всички етикети на захарните изделия у нас като хидрогенирано растително масло, но и по други начини.
В САЩ до сега беше позволено на етикетите на храните да не се изписва, ако количеството на хидрогенираното масло е под 1%, но производителите се изхитриха и масово слагаха 0,9%. Докато у нас никой не знае с какво количество са тъпкани храните с тази евтина биопластмаса. Тя се отлага по кръвоносните съдове, тъй като не се разгражда от организма.
Становището на Американската агенция за храните и лекарствата се обявяват причините за забраната му, до които се е стигнало след продължителни и задълбочени проучвания на въздействието му.
Първо, забавя метаболизма, обмяната на веществата в организма.
Второ, увеличава възпаленията в целия организъм.
Намалява добрия холестерол.
Увеличава лошия холестерол.
Причина е за диабет, сърдечни инфаркти, мозъчни инсулти, деменция и рак.
Хидрогенираното масло всъщност в началото е естествен продукт, растителна мазнина, чието молекули по изкуствен начин се добавя един атом водород, хидроген. Така се увеличава трайността на продукта, което е важно за търговската мрежа. Но мазнината се превръща в нещо средно между храна и пластмаса, какъвто и маргаринът.
Наши диетолози препоръчват: не употребявайте масло с масленост под 82,5%. Те са по-конкретни за вредния ефект от консумацията на трансмазнини, както още се нарича хидрогенираното масло. Ето и вредните последици, които то предизвиква.
Влошаване качеството на млякото у кърмещите майки. С млякото трансмазнините се предават на детето.
Раждане на деца с патологично ниско тегло.
Увеличаване риска от диабет.
Нарушаване на работата на простангландините, което се отразява негативно върху ставите и съединителната тъкан.
Нарушение на функцията на фермента цитохром, оксидазма, който играе ключова роля в обезвреждането на химическите вещества и канцерогени.
Отслабване на имунитета.
Намаляване нивото на мъжкия полов хормон тестостерон и влошаване качеството на спермата.
Нарушаване на клетъчния метаболизъм и в резултат на това се стига до заболявания като атеросклероза, артериална хипертензия, исхимична болест на сърцето, рак, затлъстяване, влошаване на зрението.
Употребата на хидрогенирани мазнини намалява способността на организма да се противопостави на стресовете, увеличава риска от депресия.
Продукти, които съдържат хидрогенирани масла или трансмазнини, са маргарините, меките масла, миксовете от крава и растителни масла, рафинирано растително масло, майонезите, кетчупите, продукцията на бързото хранене, така наречените фастфуд храни, сладкарските изделия, торти, пасти, бисквити, снаксове, чипсове, пуканки, замразени полуфабрикати. Разбира се, скъпи приятели, можем да продължим да се осведомяваме за всичко, което е важно, за да бъдем по-здрави и в добра кондиция. А решението какво ще правим и как ще подобрим начина си на живот е изцяло в наши ръце. Прекъсваме за момент, за да продължим с 5 начина да променим живота си, независимо от възрастта. Интересна тема, не сменяйте честотата и останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, отново сме на линия Божидар и Ради в По-добре здрав. Продължаваме с възможните начини, по които можем да подобрим живота си, независимо от годините.
Нещата могат да се променят, независимо от възрастта, стига да пожелаете. Просто се искат малко усилия да замените грешните неща с правилните. Ето 5 начина да промените живота си, независимо от възрастта.
Първо, отървете се от грешните неща. Когато определени неща не добавят стойност в живота ви, е време да се отървете от тях. Понякога трябва да се откажете от нещо, за да можете да се развивате. Не можете да откриете нови светове, ако нямате куража да се откажете от старите познати гледки. Бъдете смели, следвайте ценностите си. Правете промени и помнете, че никое рисково приключение не е загуба на време. Това, което не е завършило успешно, е просто урок, така че следващата ни мисия да бъде успешна.
Повярвайте, че можете. Най-голямата пречка, която спира хората да постигнат мечтите си, е чувството, че не са достатъчно добри. Не се плашете от разстоянието между реалността и мечтите ви. Вие сте достатъчно добри. Не оставяйте живота да ви обезкуражи. Успехът често е по-близо, отколкото изглежда. С достатъчно решителност и мотивация всичко е възможно с времето. Всеки, който е стигнал там, където е в момента, е тръгнал от някъде, точно както вас сега.
Работете усърдно за това, което искате най-много. Мечтите не се превръщат в реалност просто така. Изисква се старание, желание и здрав труд. Не забравяйте и молитвата. Помнете, че не тежките обстоятелства продължават дълго, а упоритите хора издържат дълго. Повечето пречки се изпаряват, когато се настроим, че е време да се изправим смело срещу тях и да тръгнем решително, за да ги преодолеем. Ако наистина сте отдадени на целите и мечтите си и всяка сутрин се будите с желание и страст да се справите с тях, всичко е възможно.
Устоявайте себе си. Не можете да накарате на сила други хора да ви уважават, но можете да откажете да бъдете унижавани. Ако винаги отстъпвате, само и само да има мир, винаги ще чувствате вътре в себе си гняв и себеомраза. Кажете каквото е нужно да кажете, направете каквото е нужно да бъде направено и не се оставяйте на никой да ви мачка.
И още нещо. Наслаждавайте се там, където сте сега. Понякога сме толкова заети да гледаме напред, че забравяме да се насладим на момента. Затова живейте съзнателно в настоящето и се наслаждавайте на живота на всеки етап от него. Ние ще задълбочим темата в поредицата «Операция човек», която предстои след малко, така че останете за най-важното с нас.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, тук е Радио Гласът на надеждата с предаването По-добре здрав, а вие сте в компанията на Божидар и Ради. Продължаваме.
Духовната промяна може да се сравни с операция и възстановяване след болест. Най-добрият експерт в тази област е нашия Творец. Доверявайте ли се на неговата грижа? Преценете и заповядайте в отделението на доктор Бог.
Болницата е място, в което се лекуват болни. Ако някой е здрав, едва ли ще поиска да бъде разквартирован там. Дори при критични обстоятелства има хора, които планират само против волята си болничен престой. И все пак, често болестта е в такава фаза, че стационарът е единствената разумна опция. Така че се отправяме към болницата. След първоначалното ориентиране в сградата намираме правилното отделение. Персоналът ни посреща учтиво, имаме чисто легло и навсякъде срещаме готови да ни помогнат хора. Малко напомня на хотел, но не съвсем, тъй като обстоятелствата не предполагат отпускарско настроение. В крайна сметка ни предстои операция.
Постъпилият в болнично заведение доброволно се откъсва от коловоза на ежедневието, за да навлезе в нещо непознато. При това доверието играе решаваща роля. Човек се отпуска и предава контрола над себе си. Който желая да получи помощ, прекъсва обичайното си ежедневие. Взема си почивка и така осигурява най-добрите предпоставки за успех.
От разговора с лекаря и воден от вътрешното желание да оздравее, пациентът си дава сметка, че операцията е разумната и необходима крачка. Това пренасочва вниманието му. Екипът от пациент и лекар е съставен, съответният персонал е готов, целта е ясно дефинирана, стратегията е добре изработена и операцията може да започне.
Заедно с страха от неизвестността, надеждата е в центъра на преживяването. Всичко е заложено на карта. Все пак очакваме добър изход от лечението. Има само един път да оздравеем и той трябва да бъде извървян. Всички предимства от добре оборудваното отделение са безполезни, ако болният си облече дрехите и напусне болницата.
Понякога се случва точно това. Хората сами се поставят в живото застрашаващи ситуации, като напускат болничното заведение въпреки лекарския съвет. Някой е прият по спешност, създаден проблем, но иска да си тръгне, въпреки фаталните последици. Рискът е много голям и неконтролируем. В такива ситуации пациента трябва да бъде уверен, че е в болница, а не в затвор. Никой няма да заключи вратата или да го задържи. От друга страна, нужната помощ може да бъде получена изключително и само в болницата. Лекарят казва, няма да тичам след вас, за да ви лекувам на улицата. Изглежда този аргумент е разбираем, защото повечето пациенти се вразумяват.
Със сигурност да се подложим на операция означава известно преодоляване на себе си. Затова желанието да бъдем здрави е по-силно от всички естествени пречки. Решението да се оставим в ръцете на операционния екип трябва да бъде добре обмислено и да не бъде взето с половин сърце. Пациентът сам решава дали да бъде прият в отделението, а също така съзнателно избира да остане до края на лечението. Разбира се, той може по всяко време да напусне клиниката на собствена отговорност, противно на лекарския съвет, но в това няма никакъв смисъл. Само цялостно проведеното лечение води към успех. Всяка крачка към оздравяването предполага готовност за следващите стъпки от терапията. Вие също вече сте част от екипа, който води тази вълнуваща битка на изцелението срещу болестта.
Скъпи приятели, прекъсваме за момент, за да продължим с основното, така че бъдете с нас до края.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Сюрен Киркегор казва: нуждата от Бог не е нещо, от което човек трябва да се срамува. Напротив, това е съвършенството. И най-тъжното е да изживеем живота си без да открием, че се нуждаем от Бога.
Оформени от множество обстоятелства, се научаваме да вярваме на себе си дори в най-критичните моменти. Надявам се да се справя. Дава израз на несигурното очакване да се извлечем от блатото, издърпвайки се за косата. Показателно е, че в книжарниците по-голямата част от наръчниците за личностно развитие и справяне с всевъзможни житейски кризи са поместени в отдела самопомощ. Препоръчват ни да търсим всички решения в самите себе си.
Собствените усилия, дисциплинираната целенасоченост и умението да се налагаме със сигурност имат определен смисъл, но днес констатираме, че повечето житейски философии и религиозни учения, като например движението New Age, определено ни оставят сами в нашата насоченост към аза. Не напълно самотни, тъй като в крайна сметка ни предлагат нашето его като приятел и помощник, но всеки озовавал се сред проблеми, които го завличат надолу, се нуждае спешно от помощ отвън, без каквито и да било възможности да разчита на вътрешната си сила. Всички го знаем това.
Какъв е вашият опит с чуждата помощ? Ако сте изпитвали искрената, любяща и ефикасна подкрепа, ще се съгласите, че тя е сред най-удовлетворяващите и красиви неща, които човек може да преживее. Ако сте открили всеотдайността в семейството, брака или приятелството, вече знаете колко скъпоценна е протегнатата ръка в точния момент. Такива искрени, непредубедени и безкористни жестове са все по-голяма рядкост в нашето склонно към индивидуализъм и анонимност общество, в което всеки си проправя път с лакти.
За разлика от това, Бог остава сигурната инстанция, към която можем да се обърнем по всяко време. Той не се променя, не се отказва от нито един принцип или добродетел. Без да се натрапва, Бог е тук, всемогъщ, всезнаещ и вездесъщ. Веста му към човечеството е пълна с утеха. Той ни дава не само отговори и помощ в беда, но и самия себе си чрез Христос. Това го прави наистина достоен за доверие.
Повече от три десетилетия Исус живее с нас. По време на земното си дело извършва безброй чудеса, за да облегчи човешкото страдание. Със съвет и дело беше там, където имаше нужда от него. Не говореше просто умно, както много други, а помагаше където можеше. Животът му бе в пълна хармония с думите. Ако го наблюдаваме, ще разберем какво означава любовта.
Исус Христос пожертва не само сили и време, но и себе си. Много християни дори не осъзнават мащаба на жертвата му. Исус не е просто идеалист. В исторически план неговото рождение не е само разделилето броенето на две епохи. С Христовата смърт на кръста се изпълняват всички обещания на Бог към човечеството. Чрез заместническата жертва на невинния Божий син за грешника е проправен изходен път от ужасяващото и смъртоносно грехопадение. От Христовата смърт израства надежда за всеки човек.
Исус може да помогне и иска да го направи. Божията сила е на разположение на всеки, който се обръща към Него. При това в никакъв случай не става дума за някаква теология, далеч от реалността. Божието дело може ясно да се види и почувства. То е силно свързано с практическото живеене. Това означава, че не е нужно сами да овладяваме живота си. Не сме безнадежден случай, само защото околните ни оставят да паднем. То е ръката, която ни изтегля, дори когато главата ни вече е под водата.
Чарли Кит ни обобщава: надеждата е резултат от Божите обещания към нас. За да станем хора на надеждата, трябва да се доверим на Бога. Нито една протегната за помощ ръка на света не може да спаси някого от удавяне, ако удавникът се колебае да я приеме.
Фазите на всяко развитие могат да се проследят безучастно от сигурна дистанция. Но рано или късно настъпва момент, когато или ставаме част от процеса, или губим връзката. До сега бяхте придружители, които не вземат решения. Наблюдавахте, вероятно се съгласявахте и все пак запазвахте дистанция. Но когато осъзнаете безпомощното си състояние, трябва да направите нещо. Благодарният поглед към протегната ръка не ще ви извади от водата, но решителното улавяне за нея.
Някои пациенти разбират всичко, съгласяват се с терапията и уговарят приемен час в болницата, но въпреки това не идват. По същия начин много хора се отнасят към оздравителния план на Твореца. Стационарният прием и осъзнатото доверяване на Бог никога не се състои. А с това се прекратява и лечението. Духовното възстановяване, което е необходимо и възможно, отпада. Бог може да принуди своите болни да се подложат на дадена процедура точно толкова, колкото един лекар.
Как се чувствате сега? Когато се сблъскваме с Бог и с Неговото Слово, в повече случаи сме изненадени. Какво означава изобщо това? Ако наистина беше така, повечето хора щяха да мислят по същия начин. Приложими ли са тези неща за нашето време? Имам ли нужда от тях? Това, че въобще се занимавам с тази тема, не е ли симптом за вътрешна слабост? Защо работите ми не могат да потръгнат гладко?
Обикновено така реагираме спрямо новите неща. Чувстваме се несигурни и дори малко застрашени. Макар сегашното състояние да не ни удовлетворява, то ни е добре познато. Любопитството и дълбокото желание да се усъвършенстваме се борят със страха от непознатото и неговите последици. Познаваме тази несигурност, когато настъпват промени във всички сфери на живота ни. Без значение дали става въпрос за нова връзка, за преместване на непознато място или за смяна на компютърна програма, радостта неизбежно се смесва с известно неприятно чувство, което пада над нас като застрашителна сянка.
Тази несигурност ни кара първо да си хванем здраво за старите структури. В общи линии не се чувствам чак толкова зле. Не трябва ли просто да забравя всичко това? Сега трябва да впрегна всички сили, за да реша проблемите си. Нямам време за някакви сантиментални религиозни чувства. Откривате ли себе си в тези мисли? На този етап те не са нещо нетипично. Съмнението е нормално. Проверката дори е необходима, за да се вземе добре обмислено решение.
Все някога обаче разбираме в какъв омагьосан кръг се въртим. Множеството провали ни правят несигурни и предизвикват страх от промените. Улавяме се като за спасителна сламка в познатото. Точно това конвулсивно вкопчване обаче ни пречи да се осмелим и да направим освобождаващата стъпка. За нас е непривично да преживеем Бог напълно съзнателно. Ако беше така, животът ни отдавна нямаше да е толкова объркан. Съзряваме за решението, когато проумеем тази закономерност. Изправени сме пред въпроса – ще повярвам ли в Божиите обещания или не? Можем ли да се осмелим или ще пропуснем? Първоначално непривичната мисъл се превръща в познато преживяване. Поглеждайки назад, всичко е ясно и изобщо не е сложно. Често се питаме – защо не сме тръгнали по този път много по-рано?
Доктор Нолт се споделя. Все още си спомням подготовката за моята сватба. Въпреки, че са изминали много години, със съпругата ми можем да изготвим на прима виста пълен списък от нещата, които трябва да се уреждат. Всъщност, установихме, че сега можем да организираме сватби, защото вече умеем и знаем кое как се прави. Това е валидно и за всички сфери на живота. Чак след като децата пораснат, си мислим, че вече знаем как да ги възпитаваме правилно. Започваме да разбираме защо трябва да направим някои неща, едва когато косите ни побелеят.
Това е валидно и за духовното възстановяване. В ретроспекция виждаме невероятно ясно ситуацията. Знаем, че единственото правилно решение е било да използваме шанса, който Бог ни е дал. И ако някой ни попита за пътя, ще му разкажем. Но внимавайте, болницата не е хотел. Ако не желаете да се лекувате, трябва да не пуснете, но сами ще носите отговорността за своето здраве. Ако решите да останете обаче, лекарят поема отговорността за терапията. Всеки трябва да вземе решение да остане и да приеме новото. Това е единствената гаранция за успех. Нужно е съзнателно да се доверите на Бог и да му позволите да работи във вас. Решението също така трябва да е добре обмислено. И тогава трябва да му предоставите пространство за терапевтични действия. Той не ви манипулира или пък лъже. Няма спор, че по всяко време можете да прекратите терапията. Но изцеление ще ви донесе само пълната програма. Надявам се да вземете правилното решение, а с програмата ще продължим следващия път.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Скъпи приятели, това беше всичко от нас за днес. Служете ни отново в понеделник по това време на тази честота. А пък ако искате да си преговорите нещо или да чуете друга духовна храна, може да го направите в нашия сайт awr.org и новият ни сайт
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!